እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብሳተላይት ዘመሓላልፎ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ሓንድ ምስኩም ኩራ ሰማዕትና እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። ንሎሚ ዝተፈላለየ ምድላዋት ሒዝናልኩም ኣለና። ሓቢርኩም ንክደምሲ ዝዕድመኩም መንያ ፈወርቂ እየ።
ከመይ ቀኒኹም? ኣብ ሃገራት ከባቢ ሳሕል ኣፍሪቃ ተፃብኦታት ኣንጻር ሰራሕተኛታት ተራድኦ እናብኣሶ ይመፅእ ኣሎ ተባሂሉ ዝሓለፈ ሰሙን ፈረንሳውያን ኒጀራውያንን ዝርከብዎም ሰራሕተኛታት ተራድኦ ብዕጡቃ ተቐቲሎም እዮም። ብሓበሻ 219 ሰራሕተኛታት ተራድኦ እቲ ዝኸፈ ዓመት ነይሩ ተባሂሉሎ። ሪፖርተርና ሊዛ ብራይን ካብ ፓሪስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሰራፍ ሳየ ክትቅርቦ እያ።
እቲ ሎሚ ኣብ ፈረንሳይ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ብዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኒጀር ንዝተቐትሉ 6 ሰራሕተኛታት ተራድኦ ፈረንሳይ ንምዝካር እዩ። እቲ ንክልተ ኒጀራውያን ሓዊሱ 6 ፈረንሳውያን ዝተቐትልሉ ከባቢ ካብ ርእሰ ከተማ ኒጀር ኒኣሚ ኣስታት 1 ሰዓት ራሕቂ ዘለዎ እዩ። ንሓደጋ ዘየስግእ ከባቢ ምዃኑ ድሕሪ ምርግጋጽ እዩ ናብቲ ከባቢ ዝኸዱ ተባሂሉ። ይኹን እምበር ብሓፈሻ ከባቢ ሳሕሊ ሃገራት ኣፍሪካ ካብ እዋን ናብ እዋን ሓደገኛነቱ እናወሰኺ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ከም ሓበሬታ ቅድም ክብል ሰራሕተኛ ተራድኦ ዝነበራን ተሓጋ ጋዜት ጸሓፊት ኣቤስ ቶደር ብሓፈሻ ኣብ መላእ ዓለም ካብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት 2019 ንሰራሕተኛታት ተራድኦ እታ ዝኸፍአት ዓመት ነይራ። 483 ሰራሕተኛታት ተቐቲሎም ተጨውዮምን ሓደጋ በፂሕዎምን እዩ ይብላ።
Even though there are attacks in dozens of countries, only a handful of the
walakwa abezh zallon hagarat metqa't entahallowa eti abza halafu amas zenebere metqa't gina eti zibazhin mizan zwosedeniu yibla gwonne gwonne eten azen sarahtinyata taradu zakhaf azbahala khababatat afghanistan syria dabub sudan somalian abza wan zitatsambara haddasti kamali zibala kababtas sahal afrika igafa hallo tabahilu ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ስደተኛታት ቬንሰንት ካቺታል ንራድዮ ፈረንሳይ እቲ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት ተራድኦ ዝበፅሕ ዘሎ ማሰይቲ ይዓቢ ምህላው ተዛሪቡ። ንሱ ንባዕሉ ኣብ 1990 ከባብታ ካኮሰስ ኣብ መንጎ ኣውሮጳን ኤስያን ዝርከብ ከባቢ ንሓደ ዓመት ዝኣክል ተዓጊቶ መፅንሑ ብምዝኽኻር ነቲ ኣብ ኒጀር ዝተፈፀመ ቅትለት ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ 2 ካሜሮናውያን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ ድማ 6 ስደተኛታት ተራድኦ ብቦኮ ሓራም ተወሲዶም ተቐቲሎም እዮም።
ሳራፍ ሳሃ ይቀኒልና።
እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ናይ መሃመድ ሰለን ዝተሓለወሉ መበል 100 ዓመት ተኽብራላ። እቲ መምሕያሽ ናብ ኮንግረስ ዝቐረበ ኣብ 1878 ዓ.ም ክኾን ከሎ ዝጸደቐ ግን ድሕሪ 40 ዓመታት እዩ ነይሩ። ዲቦራ ብሎክ ዘዳለው ተጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካቕርቦ እዩ።
ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መወዳእታ መበል 19 ክፍለ ዘመንን መጀመርያ መበል 20 ክፍለ ዘመንን ተወዲበን ጥርዓን ወይም ፔቲሽን ብምቕራብን ፈቆዶ እናኸዳ ድምፀን ብምስማዕን ንማዕርነትን መሰል ደቂ ኣንስትዮን ብምቅላስን ናይ ምምራፅ መሰለን ክረጋገፀለን ብትግሃት ወፍሪ ኣካይደን። ቅድሚ 100 ዓመት ኣብዚ ወርሒ እዚ ነይሩ ድሕሪ ንውሕ ቃልሲ ብመበል 19 ሕገ መንግስታዊ መምሕያሽ ኣቢሉ ደቂ ኣንስትዮ ክመርፃን ክምርፃን መሰለን ዝተረጋገፀለን። ኣብ 1878 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ኮንግረስ ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ምትእትታው ጀሚሩ ብኮንግረስ ክሓልፍን ብ3 ትርቢዒት ክፍለ ግዝኣታት ክጸድቕን ልዕሊ 40 ዓመት ወሲዱሉ። ናይ ምምራፅ ቃልሲ ዝተጀመረ ኣብ ሰኒካ ፎልስ ኒውዮርክ ኣብ 1848 ብዝተኻየደ ፈላማይ ኮንፈረንስ መሰል ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ኣብቲ ዋዕላ ባርነት ክውገድ ዝተቓለሰ ውሩይ ተቓላሳይ ፍሬድሪክ ዳግላስ ሓዊሱ 300 ዝግመቱ ሰባት ተሳቲፎም፣ ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ግን ኣብቲ ኮንፈረንስ ኣይተሳተፋን። እቲ ዋዕላ ዝተኻየደሉ ወስልያን ሜቶዲስት ቤተ ክርስቲያን ሎሚ ኣካል ታሪኻዊ ፓርክ ሃገራዊ መሰል ደቂ ኣንስትዮ እዩ። ቅንዲ ደራሲት ዲክለሬሽን ኦፍ ሰንቲመንትስ ብዝብል ዝፍለጥ ምምራፅ ሓዊሱ ምስ ደቂ ተባዕትዮ ማዕርነት ክረጋገጽ ዝፅውዕን ሰነድ ኤልዛቤት ካዲ ስታንተን ኣብቲ ኮንፈረንስ ተሳታፊት ነይራ። ላዕለዋይ ተቆጻጻሪት ናይቲ ፓርክ ኣንድሪያ ዲኮተር ዲክለሬሽን ኦፍ ሰንቲመንትስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ ከም ኣብነት ዝሰዓበ ሰነድ እዩ ትብል። ኣብ ዲክለሬሽን ኦፍ ኢንዲፐንደንስ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ማዕሮ ፍጡራት እዮም ዝብል ቃላት፣ ኣብ ዲክለሬሽን ኦፍ ሰንቲመንትስ ኩሎም ደቂ ተባዕትዮን ደቂ ኣንስትዮን ማዕረ ፍጡራት እዮም ብዝብል ተቐይሩ። ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ደቂ ተባዕትዮ ድምፂ ናይ ምሃብ መሰሎም ዝተረጋገፀ ብመበል 15 ሕገ መንግስታዊ ምምሕያሽ ኣቢሉ ኣብ 1870 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጸዲቑ ትብል ዲኮተር። ኣብ ጉዕዞ ክልተ ክፍለ ዘመናት ጸለምቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ በዓልተን ውዳበታት ጎኒ ንጎኒ ዝጓዓዙ ምንቅስቓሳት መስሪተን እየን ትብል ኣብ ጆንስ ሃፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ናይ ታሪክ ፕሮፌሰር ዝኾነት ማርታ ጆንስ። እዞም ምንቅስቓሳትን ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ዝካየዱ ኮንፈረንሳትን ውዳበታት ሲቪላዊ መሰላትን ጸረ ባርነት ምንቅስቓሳትን ዝሓወሰ እዩ ትብል ጆንስ። ኣብ መጀመርያ 20 ክፍለ ዘመን ታራ ደቂ ኣንስትዮ እናተለዋወጠ መጺኡ ሓደስቲ መናእሰይ ወለዶ ቃልሰን ብወሳንነት ቀጺለን ኣሎ። ሽልማት ዝተዓወታ ደረስቲ ገጠምትን ስነ ጥበባውያንን ኣብቲ ቃልሲ ከም ዝተጸንበራ ደራሲት ኤለን ዱቦይስ ትገልጽ። ኣብ 1916 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዘን ንናይ ምምራጽ መሰላት ዝቃለሳ ተቃውሞአን ብምሕያል ናይ ጥሜት ኣድማ ብምጽዋዕ ብሰልፍታት ኣቢለን ናይ ተቃውሞ ድምፀን ኣስሚዐን ከምኡን ብምግባርን ተንከላቢተንን ተባጭዩለንን እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ናይ ምድማፅ መሰለን ክሕለወለን ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝተኣከብሉ ደቂ ተባዕትዮ ናብ ዝሰርሕሉ ፋብሪካታት ብምኻድ ኣብ እዋን ምሳሕሰዓት ድምፀን ይስምዓ ነይረን፣ ብዙሕ ግዜ ድማ ይሰምዕዎን ነይሮም ትብል ዱቦይስ። ምንቅስቓሰን ብምሕያል ፕሬዚዳንት ውድሮ ዊልሰን ናብ ስልጣን ብምምፅኦምን መርገፂኦም ብምቕያሮምን ኣብ 1918 ኣቋፅራ ፈረንጂ ነቲ ሕገ መንግስቲ ብምምሕያሽ ድሕሪ ክልተ ዓመት ጸዲቑ። ድሕሪ ሓደ ክፍለ ዘመን ሎም እውን ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ኣድላዊ ናይ መረፅቲ መፍለይ መንነትን ናይ ዜግነት መረጋግፂ ደረታትን ፀዓዱ ዘይኮኑ ማሕበረሰባት ኣብ ዝነብሩሎም ከባቢታት ኣብ መፅቲ ዘድምልፁ ሰዓታት ብምሕፃር ወይ ብምቕናስን ድምፂ ናይ ምሃብ መሰሎም ብምምጣል ሓዊሱ በደላት ይፍፀሙ ኣለዉ ይብል ሊግ ኦፍ ውመን ቮተርስ ሊግ ኣድመፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝተባሃለ ውዳበ። ገብረ ገብረ መድህንየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ።
ንመስግነካ ገብረ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ መደብ ቀዳመ ሰንበት ብሳተላይት ዝመሓላለፍ እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ኣብዚ ቀረባ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሓደ ኣኼባ ፖለቲካ ፓርቲታት ዝተሳተፉ ኣቦምንበር ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ክልል ትግራይ ስጉምቲ ንክወስድ ፀዊዖም እዮም። ወታሃደራዊ ስጉምቲ ንክውሰድ ኣይፀዋዕኩን፣ ቁጠባዊ ስጉምቲ ማለት እዩ ይብሉ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዘካየዶ ቃለ መጠይቅ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ። ብዛዕባ ምርጫ ኣብ ክልል ትግራይ ተሓቲቶም ክልል ትግራይ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ናይ ምርጫ ተዋስኦ እዩ ዘካየድ ዘሎ ይብሉ ዶክተር ኣረጋዊ። ኣባል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝነበራ ወይዘሮ ፍሮይ ንገብረ እግዚኣብሄር ብወገነን ምስ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ምምሕዳር ወጊኑ ኣንጻር ትግራይን መሪሕነታን ዝተሰለፈ ሓይሊ ባንዳን ከዳዓን ካብ ምባል ሓሊፍካ ካልእ ዝበሃል ነገር የለን፣ ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ድማ ክልል ትግራይ ዘይኮነስ ባዕሉ እቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ እዩ ኢለን በትረ ስልጣኒ ንክልትኦም ኣዘራሪቦም ንሎም ቃለ መጠይቅ ምስ ዶክተር ኣርጋዊ በርሀ ሒዝና የለና። ናብ በትረ ስልጣን ክሕልፈኩም።
ክብረት ሃበልና ዶክተር ኣረጋዊ ኣብ ምንታይ ኩነታት ኣለኹም?
ንሕና ልዕሊ 30 ዓመት ኣብ ስደት ኢና ነርና። ዝነበረ ኣፋናይ ስርዓት ናይ ህወሓት ኢህአደግ ዓድና ሓቲና ይመስለኒ ሓሳብ ንህዝብና ኣቕሪብና ተስ ክቕበሎን ተስ ክድርብዮ ዕድል ይሃቡናን ሰሚሖም። ሕዚ ግን ዕድል ይረኺብና ውድብና ናይ ትግራይ ዲሞክራቲክ ፓርቲ ኣብ ትግራዋይ ዘለዎ ከባቢ ንንቀሳቀስ ኣለና። ኣብ ትግራይ ከይናኣቱ እኳ ከልኪሎምና ዮም ቶም ናይ ቀደም ስርዓት ፈተውቲ ካልሽና ግን ይፈፅል ኣሎ። ስለዚ በዚ መድረክ እዚ ኢና ንንቀሳቀስ ዘለና።
ንትግራይ ከይተኣቱ ብወግዕ ድዩ ተኸልኪልኩም? ብፅሑፍ ዲኹም ተኸልኪልኩም? ብምንታይ መልክዕኩም ተኸልኪልኩም?
ብወግዕና ተኸልኪልና። ካልእ ተሪፉስ ባንዳ ዝብል ከዳዓት ዝብል ሽም ኣውፅኦምና እዮም። መን እዩ ከዳዕ ምን እዩ ባንዳ ግን ክንዘራረበሉ ንኽእል ኢና።
ዶክተር ኣረጋዊ ከምቲ ዝፈልጥዎ ኣብ ትግራይ ክልላዊ ምርጫ ንምክያድ ምቅርራብ ዳርጋ ኣፋሪቆም ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት እውን ተወዳደርቲ ንክምዝገቡ መፀዋዕቲ ቀሪቡ ሓሙሽተ ውድባት ትገዛእ ፓርቲ ሓዊሱ ማለት እዩ ተመዝጊቦም ኣለው ናትካትኩም ሽም ኣብቲ ዝርዝር የለን ስለምንታይ
ፅቡቅ ህቶ እዩ እቶም ሓሙሽተ ውድባት ዝበልካዮም ባዕሎም ህወሓት መሪሕነት ዝፈጠርዎም ውድባት እዮም ንኦም ሒዘም እዮም ክወዳደሩ ምርጫ ዝብሉ ዘለዉ ከምዚ ዓይነት ምርጫ ንሕና ኣይንክበሎን ኢና ንሕና ንቀማና ዝበሉ ከምና ዓረና ዝበሉ ኣይክበልዎን እዮም ተመክሮ ዘለዎም ብዙሕ ቃልሲ ዘካየዱ እዚ ዓይነት ምርጫ እዚ ምርጫ ኣይበሃልን ናይ ምርጫ ተዋሶ እዩ ናይ ሃገር ሙሉ ናይ ምርጫ ቦርድ ዘይፈልጦ ሕገ መንግስቲ ዝተሓሰ ምርጫ ክበሃል ኣይከኣልን
ዶክተር ኣረጋዊ ንምዃኑ እቲ ሕገ መንግስቲ ስለ ዝቕበሉ ወድዮም ሕገ መንግስቲ ጠቒሶምለይ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዩ እውን ኣብ ዝነበሮም ኣኼባ ንሕገ መንግስቲ እናጠቐሱ ክሓቱ ሰሚዕ እዮም ኣለኹ ብቪድዮ እሞ ብውልቀ ዝሓቶም ዘለኹ ንምዃኑ ንሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይቕበሉ ወድዮም የኽብሩ ወድዮም
ኣብዚ ዓዲ እዚ ከዓ ዝሃለኹ ፈተኹ ፀላኹ ብተዘሎ ሕገ መንግስቲ ክመሓደር ግድብ ይኸውን እዚ ማለት ኣብቲ ሕገ መንግስቲ ዘለዉ ዓንቀጻት ኩሎም ክበሎም ማለት ኣይኮነን
ስለምንታይ መስልዎም ዶክተር ዝሓቶም ዘለኹ ካብቶም እቲ ሕገ መንግስቲ እዚ እውን ክቅየር ኣለዎ ባህልቲ እዮም ከምቲ ኣነ ዝፈልጦ ተተጋጊ ኣርሙኒ እዚ ለውጢ እዚ ከመይ ኢሉ ይመፅ እዩ
ሕገ መንግስቲ ሙሉ ብሙሉ ኣይክበሎን ይቃወሞም ዓንቀጻት ኣለዉ እዮም ክቃወም ከለኹ ግን እዚ ውሽጢ ክሳዕ ዝሃለኹ ነቲ ሕገ መንግስቲ ተቀቢለ በቲ ሕገ መንግስቲ ዝፈቅዶ ናይ መቃወሚ ኣገባባት ተኸቲለ እየ ክቃወሞ ዝኽእል ስለዚ ኣብቲ ሃገር ክሳዕ ዝሃለኹ ናይ ግድን ናይቲ ሃገር ሕጊ ክቕበል እግደድ ኣኹ እናተገደድኩ ግን ንቃወሞ ክቃወም እየ
ፅቡቅ ትኽክለኛ ካይዳ እዩ እዚ ብዝኾነ ዶክተር ኣረጋዊ ንሶም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝነበሮም ዋዕላ ንፌደራል መንግስቲ ስጉምቲ ውሰድ እናበሉ ፀቕጢ ክፈጥሩ ተረኣዮም ነይሮም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ንዕኦም ድዮም ንካልኦት ድዮም ኣይፈለጥኩን ገለ ሰባት ወይ ከዓ ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስጉምቲ ክንወስድ ይደፋፍኡን ኣለው ግን ተቐባልነት የብሉን ክብሉ ተሰሚዖም ኣለው ስለዚ ዶክተር ኣረጋዊ ስለምንታይ ኣብ ልዕሊ ትግራይን መንግስታን ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ክውሰድ ዝፀውጡ ዘለው ዝደፉ ዘለው ኢሎም ብዙሓት ሰባት ይሓቶ ኣለው ስለምንታይ ከምኡ መሪፆም ዶክተር ኣረጋዊ
ስሕቶ እዚ ምልዓልካ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣነ ዕድሚ ምሉእ ንዚ ትግራይ ክብል ዝካለፍ ዘለኹ ሰብ እየ ሓደ መትሪ ካልኣይ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ስጉምቲ ውሰድ ማለት ጦርነት ኣካይድ ማለት ኣይኮነን ብዙሓት ደገፍቲ ህወሓት ጦርነት ይእውጅ ኣሎ ኢሎም ክብሉ ሰሚዐ እየ ግን ካብ ሓቂ ዝረሓለ እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ጌርካ ስጉምቲ ምውሳድ ማለት ጦርነት ኣካይድ ማለት ኣይኮነን ካልእ ስጉምትታት ኣለዉ እዮም ኢኮኖምያዊ ሰዓታት ምግባር ኢኮኖምያዊ ስጉምትታት ምውሳድ ካልኦት ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኬድካ ጥርዓን ምዕራብ ካልኦት ብዙሓት ስጉምትታት ኣለዉ እዮም ስለዚ ሰላማዊ ስጉምቲ ማለተይ እዩ እምበር ጦርነት ማለት ኣይኮነን
ዶክተር ኣረጋዊ ቁጠባዊ ማዕቀብ ወይ ከዓ እገዳ እውን ይነበር እንድሕሪ ኢሎም ዝደፍኡ ኮይኖም ዘይሩ ዘይሩ እቲ ህዝቢ ዶይኮነን ክጉዳእ እቲ ድኻ ዶይኮነን ዝጉዳእ እንድሕር ቁጠባዊ እገዳ ተገይሩ ልዕሊ እቲ መንግስቲ
ወከ ፅቡቅ ካ ዘለካ ንህዝቢ ዘይገድእ ቁጠባዊ ጠቂ ማለት እዩ
እንታይ ማለት እዩ
ኢኮኖምያዊ ማዕቀብ ክግበር ከሎ ኣብ ክንዲ ንጥይት መግቢኢ ንጠበንጃ መግቢኢ ንወታደር መግቢኢ ዮመዝ መክፈል ዝውዕል ማለት እውን እዩ
ይቕረታ ዶክተር ኣረጋዊ እገዳ ማለት ኢኮኖምያዊ እገዳ እንተኮይኑ ብንግዲ ክኸውን ይኽእል ብባንኪ ክኸውን ይኽእል ብፋይናንስ ክኸውን ይኽእል ዘይሩ ዘይሩ እቲ ህዝቢ ዶ ኣይኮነን ክጉዳእ እየ ዝብል ዘለኹ
እቲ መሪሕነት ህወሓት ንጥይት መግዚ ንጠበንጃ መግዚ ንቦምቢ መግዚ ዝረኽቦ ዘሎ ገንዘብ ከይጥቀመሉ ምእንቲ ምህዳድ ማለት እዩ ብቐጥታ ንቲ ህዝቢ ዝውዕል ገንዘብ እንተኮይኑ ግን ክህገድ የብሉ እየ ዝብለካ ዘለኹ
ዶክተር ኣረጋዊ ኣብ መንጎ ገዛእ ፓርቲ ትግራይን እቲ ፌደራል መንግስትን ዘሎ ዘይቅሱን ርክብ ወይ ከዓ ውጥረት ዝመልኦ ከመይ ክፍታሕ ኣለዎ እዮም ዝብሉ
ኣነ ድማ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ እየ ዝብል ማለት መሪሕነት ህወሓት ኣብ ክንዲ ናይ ጦርነት ቆሮ ንጉሆን ምሸትን ምድላቕ ናብናይ ጠረጴዛ ንይይጥ ቀሪቡ ብሰላማዊ መንገዲ ችግር እንተሃልዩ ዋላ ዓለምለኻዊ መንጎኛታት ፀዊዕካ እውን ምሕረት እዩ ማለት እዩ ብምይይት ብምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ እየ ዝደሊ።
እዚ ዝበልዎ ንኣብነት ንፌደራል መንግስት ከም ሓሳብ ኣቕሪቦም ብሎም ዘይፈልጡ እንታይ መልሲ ኸረኺቦም?
ከናኸም ፓርትና ዘሎ ግርጭት ዘሎ ዘይምርድዳእ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። ምንም ሽግር የብሉ።
ክልል ትግራይ በቲ ሒዛቶ ዘላ ናብ ምርጫ እንተኣትያ ፌደራል መንግስቲ ሒዝዎ ዘሎ መርገፂ ስለ ዝፈልጥዎ እየ መጨረሻኡ እንታይ ክኸውን ኣሎ እዮም ዝብሉ?
መጀመርያ ክልል ትግራይ ዘካየዶ ዘሎ ምርጫ ኣይኮነን ኣሎ ስታንዳርድስ ረቑሕታት ኣለዎ እዮም ብዓለም ደረጃ ትኽተሎም ንሱ ኣይተኸተለን። ስለዚ ስለዘይተኸተለ ኣነ ምርጫ ይብሎን ናይ ምርጫ ፀወታ ወይ ናይ ምርጫ ተዋሶ ክብሎም ተዘይኮይኑ ሓደ ዝሓንተ ፅዎ ሕገ መንግስቲ ብዛዕባ ምርጫ ብዓለም እዮም ጥሕስዎ ዘለዉ ናይ ባዕሎም ሕጊ ብዕሎም ዝጥሕስዎ ዘለዉ እዚ ክልተር ኣለዎ።
ስለዚ ክልል ትግራይ ባትሒዝዎ ዘሎ መደብ ተቐፂሉ እንታይ ክግበር ኣለዎ?
ኣነይክበሎም ካልእ ትክክለኛ ምርጫ ናይ ህዝቢ ምርጫ ዝኣምን ካልእ ህዝቢ እውን ኣይቕበሎን እዚ ትግራይ እውን ተዓፊኑ ተዘይኮይኑ ኣይቕበሎን።
ዶክተር ኣረጋዊ በረ ክብረት ያበለ
ኣነ እውን የቐኒ ኣለን ዝኸውን
ንክልል ትግራይ ወኪሎም ኣብ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን መንበር ዘለዎም 8 ኣባላት ዕድመ ኣገልግሎቶም ስለ ዘብቅዕ ድሕሪ ጥቅምቲ ከምዘይቅፅሉ ኣባል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ወይዘሮ ፍሮይኒ ገብሪ እግዚኣብሄር ንቪኦኤ ገሊፀን። ንሰን ኣብ ዝሃቦ ቃለ መጠይቕ ምስ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ስርዓት ወጊኑ ኣንጻር ትግራይን መሪሕነታን ዝተሰለፈ ሓይሊ ባንዳን ከዳዕን ካብ ምባል ሓሊፍካ ካልእ ክበሃል ኣይከኣልን ኢለን ኣለዋ። ንሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ድማ ክልል ትግራይ ዘይኮነስ ባዕሉቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ ጉጅለ እውን ኢለን በትረ ስልጣን እዩ ዘራሪብዎን። ናብኡ ክሕልፈኩም።
ይቕኒለይ ወይዘሮ ፍሮይኒ ገብረ እግዚኣብሔር ኣባል ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ንግዜአን ሓድሽ ኣፈ ጉባኤ ክምረፅ ከሎ ድሕሪ ወይዘሮ ኬርያ ወከልቲ ትግራይ ኣብቲ ቤት ምክሪ ክሳብ መጨረሻ ዶ ፀኒሕኩም ወይስ ከም ንስኻትኩም ንወፂኹም ኢኹም?
ኣባላት ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ኣብቲ ዝነበሩ ኣጀንዳታት ንይድ ኣት እዩ እተን ኣጀንዳታት ስልጣት እየን ነረን ናይ ሕገ መንግስቲ ትርጉም ምሳ ናይ መረፃ ዝተኣሳሰር ካብኡት ናይ ህዝብና ቤቶች ቆጠራ ዝብላ ኣጀንዳታት ስለዝነበራ ኣብዚ እንታይ ከም ዝውሰን ስለዘይፍለጥ ቅዋምና እውን ክነስምዕ ስለ ዘለና ኣባላት ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ናይ ስልጣን ዘመንና እውን ሓሙሽተ ዓመት ስለዝብል ክሳዕ መስከረም 25 ሕገ መንግስቲ እውን ክነኽብር ስለዝግብአና ህዝቢ ትግራይ እውን ልዕሊ 2 ዓመት ሕገ መንግስቲ ከበር ናበለ እውን ቃለ ስለዝነበረ ኣካል ናይ ህዝቢ ስለዝኮንና ሕገ መንግስቲ ክነኽብር ኣብቲ ቤት ምክሪ እሱ ተረኪብና ኢና ማለት እዩ።
ራይ ወይዘሮ ፍሮይኒ ኣቦ እምበር ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ ጋሻና ኮይኖም ነይሮም። ንሶም ኣብ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ተጣሒሱ እዩ ናብ ምርጫ ዝቀራረቡ ዘለዉ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ዘይመወሎ ወይ ከዓ ዘይመርሖ ዘይወደቦ ምርጫ ስለዝኾነ ውድቦም ካብቲ መስርሕ ከም ዝወፀ እውን ጠቂሶምለይ ንሰን ግን ትግራይን ህወሓትን ነቲ ሕገ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ይጣወቁ ከም ዘሎ እዮም ገሊፀናለይ። ስለዚ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብህወሓት ወይ ከዓ ብትግራይ ይጠሓሳሎ ድዩ ተጣሒሱ ድዩ?
ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብትግራይ ኣይተጣሓሰን። ናይ ኢፌድሪ ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ግን በዕሉ ፌደራል መንግስቲ እዩ። ዓንቀፅ 9 ንእስ ዓንቀፅ 3 ማንኛውም ኣብዚ ዓዲ እዚኣ ስልጣን ክትሓዝ ይኽእል ብመረፃን ብመረፃን ጥራሕ እዩ ይብል። ኮቪድ-19 ኣትዩ ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተባሃለ ብፅባሒቱ ምርጫ ከምዘይካይድ ኣውጁ። ስልጣን ንምንዋሕ ክበሃል ሕገ መንግስቲ ይተርጎም። ሕገ መንግስቲ ክትትርጉሙ ከለኹም ንዓይን ስልጣን እየ እናውሕለይ ብኡ ብእግረ መንገዲ ድማ ንዓኹምን ስልጣን ከመ እናውሕል ክመለኩ እየ ሓውስ ጉቦ ዝመስል ኣካየዳ ተጠቂሙ ስልጣኑ ከናውሕ ምንቅስቃስ ዝገበረ ሕገ መንግስቲ ብጠላዕ ፀሓይ ዝቀደደ ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ ናይ ማእከል ዓዲ እዩ ማለት እዩ። ኮቪድ-19 ዓለማዊ ስጋኣት እዩ። ፌደራል መረፃ የካይድን ስለዝበለ ናይ ባዕሉ ስልጣን ከናውሕ እየ ስለዝበለ ናይ ትግራይ ሕዝ ዘሎ ገዛ ውድብ ህወሓት ስልጣን ከናውሕ ይበለን። በዚ እውን ክምስገን እዩ ዝግብኦ። ህወሓቲ ክምረፅ ካሊእ ተኸኻር ፓርቲ ድዩ ክምረፅ ምንም ንፈልጦ ነገር የለን። ህዝቢ እዩ ዝመርፅ። ክልላት ሕገ መንግስቲ ኣለዎን። በቲ ናይ ክልል ሕገ መንግስቲ ማእከል ገይሩ ድማ ብዛዕበየ ናይ ስልጣን ሉኣላዊ ዘለዎ ናይ ትግራይ ቤት ምክሪ እዩ። በዚ መንገዲ እዚ ምርጫ ኮሚሽን እውን ከመይ መረፃ እውን ከካየድ ከም ዘለዎ ኣወሲኑ ዝኸደሉ ሕጋውን ስርዓት ዝተኸተለ ኣካየዳን ዝኸይድ ዘሎ እዩ። በቲ ዝበሃል ዘሎ ከምዘይኮነ ምርዳእ የድል እዩ።
ወይዘሮ ፍሮይኒ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝተሓተቱ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ሓደ መድረኽ ምርጫ ምክያዱ ፀገም የብሉን ህወሓት ኣብ ስልጣን ክፀንሕ ፓርላማ እውን ስለ ዝፈቐደ ኢሎም
ጸገ ምከውን ዝፍል አራና አንተ ስዕሩን ስልጣን አንተ ተቀበሉን ይዩ ኢሎ ከመይ ሪአኖ እንሰን ንዘባሃላ ዘይ
ናይ ውልቀይ ሪቶ የኸበካ ምርጫ ክነካይደለና ኢሉ ትግራይ ወከል ተቢሉ አብለም ሐላለሰ ናይ ጸበራ ምርጫ ተካይዱ ወየለኹም አዴታ ክበኺ አየን ምን እሰይ ትሞቱ ኢኹም ብዙሕ ነገራት መሰራርሒ ፅባሒ ዝወፅኦም ዝተዛረብሉ ኩነታት እያ ሰሚዕና ማለት እዩ ብድሕሪዩ ድማ ኣብ ትግርኛ ዝተካየደ ብፋና ዝተመሓላለፈ እውን ብተመሳሳሊ መለሳለሲ ዝመስል መልእኽቲ እውን ኣመሓላሊፎም እዩ ፀኒዓዋዊ ናይ ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝነበረ እውን ብተመሳሳሊ ዕሸ ዝመስሉ መልእኽትታት ተመሓላሊፎም እዩ ስለዚ ትማሊ ዝተዘረቡ ጥራሕ ዘይድገሙ ኣካያይዳታት ከም ዘለዉ ንርዳእ ኢና ኣካያይዳ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ፈሪፉ ሸብረ ኺዱ ክምረፃ እውን ኣካያይዳ ዝኸደ ዘሎ ጠጠፎ ብሎ እዩ ካብ ዝብል ዝተፈላለዩ መማረፅታት ዝግበሩ ኣለዉ እዚኦም ጥራሕ ኣይኮነን መረፃ ህዝቢ ትግራይ ፍትሓዊ ተኣማኒ ነፃ ንከይኸውን ጥራሕ ዘይኮነ መረፃ እውን ንከይካየድ ብዙሓት ምንቅስቃሳት ንዝተፈላለዩ እስዋት ባንዳታት ብምዃን ብዙሕ ምንቅስቃስ ዝገብሩ ዘለዉ ስለዝኾነ እዚ ኣካል ትመታለሊ ጌይርካ ዝውሰብ እዩ በዚ መንገዲ እየ ክገልፆ ዝኽእል
ወይዘሮ ፍሮይኒ ዶክተር ኣረጋ እውን ስለ ዝጠቐስዋ ኣብ ትግራይ ባንዳ ይብሉና ከዳዕ ይብሉና ኣለዉ ኢሎምኒ ዓረዳ እውን ብተደጋጋሚ ከምኡ ዓይነት ክስ ከም ዘቕርበልኩም ይፍለጥ እዩ እዚ ባንዳ ከዳዕ ዝበሃል ፀርፊ ስለምንታይ እዩ ሕወሓት ወይ ከዓ ገዛ ፓርቲ ዝጥቀም ዝብል ብዙሕ ሰብ ይሓትት እንታይ ምበላኒ ንሰብ
ባንዳ ማለት ዓዱ ሕሊፉ ዝሃበ ማለት እዩ ካሊእ ምንም እንትን የብሉኮ እዚ ግልፂ ትግርኛ እዩ ስለዚ መሰል ዓርሰ ውሳነ ምስደራ ትግራይ ዝቃወም ሓይሊ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናይ ትግራይ ሃለዋን ድሕንነትን ኣብ ትግራይ ዘሎ ተነፃፃሪ ሰላም ንምርባሽ እዚ ጥራሕ ኣይኮነን ትግራይ ብኢኮኖሚ ክትዳቐቕ ህዝቢ ትግራይ ብኢኮኖሚ ክሕሰ መንገድታት ንዝዓፁ ሓይሊ ዝሓብር ነዚ ህዝቢ እዚ ብዝተፈላለየ መንገዲ እጥሜት ክንብር ንኽእል ኢና ሰላም ከይህሎ ድሕንነቱ ከይሕሎ ማሕበራዊ ሓላፍነቱ ከይዋፃእ ለይትን ቀትርን ኢሎም ንዝሰርሑ ሓይልታት ዝሸርክ ታይደኣካ ክትብሎ ትኽእል ኣሕሊፉ ዓዲ ዝሃበ እዩ ማለት እዩ ህዝቢ ኣሕሊፉ ዝሃበ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ከምዚ ዓይነት ሓይሊ ባንዳ ብትክክለኛ ዝገልፆ እዩ ብከምዚ ዓይነት ዝሰርሑ ሓይልታት ድማ ኣለዎ ኣብ ዙርያ 4 ኪሎ ኮ እዩ ትግራይ ዓርሰ ምስደረኣ ክተካይድ የብላን እገለ ይኮነለይ መመሓደር እየ ኢሉ ንዝመረፀ ህዝቢ እውን ባዕለ እየ ከቕምጠልካ ዘለኒ ንዓኻ ዘመሓድር ዝብል ሓይሊ ኮ እዩ ዘለዎ ኣብ 4 ኪሎ
ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ መፍትሒኡ እንታይ ክኸውን ኣሎ ዝብል ርእቶ ክውን ይኽእሉ ኢሉ ሓቲተ እዮም መሪሕነት ትግራይ ምስ ፌደራል መንግስቲ ናብ ሰላማዊ ልዝብ ክምለስ ኣሎ ኢሎምኒ ተመሳሳሊ ዓለም ለኸ ጉጅለ ቅልውላው ዝተባሃለ ክልል ትግራይ ነቲ ምርጫ ክትኮልፎ ፌደራል መንግስቲ ድማ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ክወስዶ እየ ዝብል ስጉምትታት ናይ ቁጠባዊ ይኹን ፋይናንሳዊ በጀታዊ ከይቋርፆ ኢሉ ተላብዮ ኣሎ ከመማራፂ ዝሪኦ ዶ ይመስለን ክልል ትግራይ
ብዛዕባ መረፃ ዝምልከት መሪሕነት ትግራይ ጥራሕ ኮይኮነ ዝውስኖ ክዳኣላዊ በዓል ስልጣን ህዝቢ ትግራይ ብቤት ምክሪ ክልል ወሲኑ ኮ እዩ ቅቡልነት ዘለዎ መንግስቲ ጠጠው ከብል ከም ዘለዎ ስለዚ 5 ዓመት ስራሕ ዘመኑ መስከረም 25 ይብቃዕ ኣሎ ንድሕሪኡ ግን ሓድሽ መንግስቲ ኢና ክመጣይሽ ዘለና ዝብል ውሳኒ ሽምፅ እዩ እዚ ሕገ መንግስታዊ እዩ ሕገ መንግስቲ መሰረት ዝወሰኑ ውሳነ ስለዝኮነ ንድሕሪ ዘምልስ ምንም ዓይነት ምክንያት የለን ንእምኒ ትሽሕ ናይ ኣካል መጉዳእቲ ዝኸበለሉ ካብቶም ዝተቃለሰሎም ዓላማታት ሓደ እውን መስል ዓሽ ውሳነ ስለዝኮነ ነዚ ንምርግጋጭ ውሳነ ዝሕደፈሉ ስለዝኮነ ንድሕሪት ዝምለሰሉ ምንም ምክንያት ኣይህሉን ፌደራል መንግስቲ ስጉምቲ ተክወስድ ይኽእል ስጉምቲ ይወስድን እንታይ ክገብር ይኽእል እቶም መደራድርቲ ኣካላት ምስ ባዕሉ ክደራደሩ ዝኽእሉ ልዕድል ክህሊ ይኽእል ምስ ባዕሉ ናይ ትግራይ መረፅካ ዝምልከት ግን ቤት ምክሪ ዝወሰኑን በዚ መንገዲ እዚ ዝኸይድን ንድሕሪ ዘምልስ ነገር እውን ዘለዎ ኣይኮነን
ወይዘሮ ፍሮይኒ ዶክተር ኣረጋዊ በርሀ ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ሓደ ኣኼባ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ስጉምቲ ንክወስድ ኣተባቢዖሞ እንታይ ማለቶም እዩ ወታደራዊ ድኦም ዝዛረቡ ዘሎ ወይስ እንታይ እዩ ኢለ እዮም ኣይ ቁጠባዊ ስጉምቲ ንክወስድ እየ ደፊአ ኣብ ሕቡራት ሃገራት እውን ጥርዓን ከቅርብ እየ ተላብየ እዮም ኢሎም እንታይ ይብላ ንሰን
እዚ ትግራይ ጠንካራ ስለ ዝኮነ እምበር ንድሕንነቱ ንሃለዋቱ ሰላም ከይህልውን ብዙሕ ስራሕቲ ሰርሑ ነይሮም እዮም ሰእሙን ይቃለሱ ነይሮም እዮም ሃለዋትን ድሕንነትን ንከይረጋገፅ ሰላም ከይህልዎ ህዝቢ ትግራይ እውን ይሰርሑ ነይሮም ዝብል ምልካ እንኽለኒ ስለዚ ቁጠባዊ ስጉምቲ ምውሳድ ካብቲ ጣልቃ ገብነት ወይ ድማ ጦርነት ምእዋጅ ኣድፊርካ ዝርአ እውን ያዘን ንህዝቢ ትግራይ ንቅርቃት እዚ ድማ ካብ ሓደ ንህዝቢ ትግራይ ሕሊፉ ዝሃበ ፅቦዮ እዩ ማለት እዩ
ምርጫ ክሳብ ዝካየድ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ይኹን ቤት ምክሪ ወከልቲ ኣብ ስርሖም ክቕፅሉ ማእኸላይ መንግስቲ ይወሲኑ እዩ بيت مهري فيدراشن زلهم وكلت تجري نابت بيت مهري كتملا صديهم
إحنا نتكلم إيشان حموشان الحزب نرى أول بيت مهري فيدراشن أي من لسن ممكن ياتم سلط أنا أوكي علا حموش تعبة فيدراشن بيت مهري نرى أي من لسن أي قصدي
هلا ويزرو فويني جار زهر كورة هبلة
وشي أمين
از تکاتات لوازم لحوم کاب واشنگتن دیسی زفن نزلو مدب کدام سنبت به ساتلایت زم محل لفیم. بزن بر نیلومی حفشام مدلات نفت امن لنا بز داوید ولد میکل مس بس عتقینو نافو قتل لنا نبل استس عتاد درف خسنا بتوکمی من نافور کیم مس کل مسارح تی کبیع بایتنا سلام لیتی دهن حدرو.
Salam, 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 salam